Мінський пасёлак трактарабудаўнікоў – кампактны горад у горадзе, створаны пад уплывам утапічных ідэй канца 40-х, пачатку 50-х. Гэты раён нагадвае ціхамірны гарадскі аазіс, перанесены ў наш час з мінулага. Прапануем здзейсніць віртуальны шпацыр па яго вуліцах і паслухаць, за што мы любім гэты харызматычны куток сталіцы. На пачатку мінулага стагоддзя цішынёй і спакоем у раёне будучага трактарнага завода насалоджваліся ў асноўным птушкі і дробныя звяркі. Акружаны хвойнікам і бярозавым лесам, тут, на паўднёва-ўсходняй ускраіне Мінска, размяшчаўся невялікі хутарок. Адны называлі яго архірэйскім гаем, іншыя чамусьці пустыняю. Валодаў хутарам архірэй Антоній Зубко, аматар аграноміі і натуральных навук. Пустыня насамрэч уяўляла сябе сапраўдны эдэм з чыстым стаўком, свежым паветрам, прысадзістымі глінабітнымі хаткамі і духмяным фруктовым садам. Непадалёк размяшчалася вёска Будзілава, прадмесце Срэбны Лог і Доўгі Брод. Час ішоў, махавік урбанізацыі, парыпваючы, набіраў абароты, сталіца расла і шырылася, паглынаючы новыя землі. На пачатку 40-х горад дацягнуўся і да архірэйскага гаю. У ваколіцах хутара пачалося маштабнае будаўніцтва гіганцкага авіязавода. Планавалася, што ў хуткай будучыні аб'ект нумар 453 будзе выпускаць па 3000 цяжкіх бомбавікоў на год. На ўзвядзенне і запуск каласальнага прадпрыемства вылучылі ўсяго 365 дзён. Рэкордныя тэрміны патрабавалі нечуванай канцэнтрацыі сіл і сродкаў. Днём і ноччу у любой надвор'і аб'ект нагадваў ажыўлены велічэзны мурашнік. Да чэрвеня 41-го года на пляцоўцы працавала 10,5 тысяч чалавек. Але дабудаваць прадпрыемства перашкодзіла вайна. Захапіўшы Мінск, нямецкая армія выкарыстала карпусы цэхаў авіязавода для рамонту сваіх транспартных самалётаў. А калі вайна скончылася, кіраўніцтва краіны вырашыла працягнуць будаўніцтва аб'екта ўжо ў больш мірным рэчышчы. 29 мая 46-го года Савет міністраў СССР выдаў пастанову перапрафіляваць завод і замест ваенных знішчальнікаў збіраць у Мінску стваральныя трактары. Ужо ў 49-м годзе з мясцовага канвеера сышоў першы ўзор колавага трактара, які з лёгкай рукі галоўнага канструктара завода Івана Дронга атрымаў ганаровае імя Беларусь. У далейшым легендарныя мінскія трактары раз'ехаліся выконваць свой сельскагаспадарчы абавязак па самых аддаленых кутках планеты і нават патрапілі на грашовую банкноту ў В'етнаме. Наш трактар быў увекавечаны на купюры ў 200 донгаў, якая цяпер ужо выйшла з абароту, але ў канцы 80-х на яе яшчэ можна было купіць нешта смачненькае. Адначасова з будаўніцтвам завода зусім непадалёк пачаў вырастаць пасёлак трактарабудаўнікоў. Планавалася, што гэта будзе кампактны працоўны гарадок, у якім знойдзецца ўсё неабходнае для шчаслівага жыцця і, вядома ж, ударнай працы. Пасёлак упабраў у сябе лепшыя ідэі па імкненні часу. Праект мусіў увасобіць запаветныя мары людзей, якія перажылі страшную вайну. Усім хацелася міру, прыгажосці, камфорту і ўпэўненасці ў заўтрашнім дні. У праектаванні раёна прыняў удзел легендарны савецкі архітэктар Зіновій Розенфельд, які аздабляў у тым ліку і Мінскі праспект Незалежнасці. І ўжо ў 46-м годзе у свежыя двухпавярховікі заехалі першыя навасельцы. Строгі, але утульны пасёлак здаваўся жыхарам чымсьці абсалютна новым і незвычайным. Паступова падрасталі прыгожыя дамы з вежкамі і шпілямі, мудрагелістымі гаўбцамі і вытанчанай ляпнінай, расцвіталі пышныя скверы з фантанамі і вазамі, бульвары і кветнікі. Вуліцы былі шырокія, а двары прасторныя. На першых паверхах цэнтральных будынкаў, выкананых у неакласічным стылі, адкрываліся атэлье, крамы, ашчадныя касы і кавярні. Нягледзячы на тое, што ў пасляваенны час звычайная працоўная сям'я не магла разлічваць на паўнавартасную кватэру і часцей за ўсё атрымлівала ўсяго толькі пакой у доме, пасяліцца ў новым добраўпарадкаваным квартале трактарнага пасёлка лічылася за шчасце. Ды яно і зразумела. Цёплыя кватэры з пячным ацяпленнем, на прахадной завода рукой падаць, пасля працы па шляху дадому ёсць магчымасць заскочыць у цырульню ці лазню, вечарам можна згуляць у шахматы з суседам у двары ці схадзіць на танцы ў клуб. Сёння пасёлак трактарабудаўнікоў – адзін з самых каштоўных у культурным і гістарычным плане раёнаў сталіцы. Ён дажыў да нашых дзён практычна без змен. Гэты аўтэнтычны ўзор пасляваеннай архітэктуры, поўнай надзей і веры ў лепшую будучыню, застаецца аднолькава важным і цікавым як для нас, беларусаў, так і для замежных турыстаў. Пачаць знаёмства з гэтым выдатным кутком сталіцы лепей з завода. Тут зараджаўся квартал, сюды вядуць усе дарогі пасёлка. Падняўшыся на паверхню з глыбінь метро, вы ўбачыце перад сабой дзве высокія вежы са шпілямі і белай ляпной акантоўкай, што аддалена нагадваюць знакамітую прывакзальную браму Мінска. Гэта сапраўды брама, толькі заводская. Паміж вежамі прыхавалася прахаднае прадпрыемства. Перад прахадной размясціўся сквер. Па задумцы горадабудаўнікоў, раніца заводскага працоўнага абавязкова павінна пачынацца з прыемнай прагулкі сярод дрэў. Першапачаткова тут задумвалі разбіць цяністы парк на 25 гектараў, які служыў бы буфернай зонай паміж прадпрыемствам і жылым сектарам. Пазней ад гэтай ідэі адмовіліся. Цяпер, нягледзячы на свае сціплыя памеры, сквер проста кішыць артэфактамі. Тут журчыць стары фантан, над якім лунаюць буслы. Звярніце ўвагу, на фантане захаваны олдскульны лагатып завода. Маленькі трактар, прыдуманы мастаком Барысам Малкіным. Недалёка на пастаменце блішчыць бардовымі бакамі сапраўдны трактар. Так выглядала першая лінейка колавых беларусаў, выпушчаных прадпрыемствам. Крыху наводдаль стаіць белы помнік, які выяўляе стройную жанчыну ў незвычайным галаўным уборы. Мала хто ведае, што гэта не абстрактная жанчына-працаўніца, а рэальна існая гераіня сацыялістычнай працы, удзельніца стаханаўскага руху, начальніца трактарнай брыгады Прасковя Ангеліна. Гэтая энергічная жанчына стала адной з першых трактарыстак Саюза, пастаянна ўдасканальвала працу сельскагаспадарчых машын і праславілася лозунгам «100 тысяч сябровак на трактар». Словам, такая вось капітан Марвел свайго часу. Пакінем сквер і павернемся спінай да прахадной завода. Перад намі вуліца Даўгабродская, а за ёй і сам трактарны пасёлак. Так і пойдзем, нікуды не паварочваючы, ад брамы прахадной у глыб квартала, любуючыся яго строгай і велічнай геаметрыяй, узіраючыся ў навакольныя дэталі. Па падземным пераходзе перасячым вуліцу Даўгабродскую і выйдзем да бульвара трактарабудаўнікоў. Гэта самая зялёная частка архітэктурнай стралы, якая рассякае раён на дзве паловы. Цяпер мы на тэрыторыі сапраўднага музея пад адкрытым небам. Нягледзячы на тое, што некаторыя хаты дзіўна пафарбаваныя, а іншыя адрамантаваныя так, што пад уцяпляльнікам схавалася ляпніна, якая іх упрыгожвала, будзьце цярплівыя і ўключыце ўяўленне. Трактарны пасёлак адкрывае сваю душу толькі уважліваму гледачу. Бульвар трактарабудаўнікоў быў спраектаваны і ўпрыгожаны так, каб заўсёды мець парадны святочны выгляд і усяляць у завадчан, якія ідуць на працу, бадзёры настрой. На старых фотаздымках бачна, што пешаходную алею ўпрыгожвалі скульптуры маладых, поўных энергіі спартсменаў, валейбалістак і футбалістаў, а таксама стракатыя клумбы і кветкавыя вазы. Да нашых дзён скульптуры, на жаль, не дажылі, затое восенню на бульвары разгортваецца стыхійны рынак і праходзяць сезонныя кірмашы. Бульвар заканчваецца круглай плошчай з кальцавым рухам. Гэта галоўная плошча пасёлка, апраўленая раскошнымі будынкамі, якія быццам сышлі са старых паштовак. Наперад імкнецца шырокая сонечная магістраль вуліцы Алега Кашавога. У мінулыя гады гэтая магістраль зялёнай паласой пасярэдзіне была практычна пешаходнай. Аўтамабіляў у сталіцы было няшмат, і людзі спакойна гулялі па прасторнай брукаванай праезнай частцы. Няспешна ідзем далей, у думках дамалёўваючы тое, што было сцёрта часам. На шматлікіх дамах захаваліся цікавыя архітэктурныя элементы. Ляпніна на балконах, карнізы, эркеры, калоны, лаўровыя вянкі, вежкі са шпілямі. Уявіце, як усё гэта выглядала, калі было новым і свежым. Некаторыя будынкі спецыяльна пабудаваныя з водступам ад чырвонай лініі. Так перад імі ўтвараліся парадныя двары і забудова станавілася разнастайнейшай. Строгай сіметрыі ў планіроўцы няма, але дзякуючы перагуку дэталяў ствараецца агульная гармонія гэтага сціплага праспекта. Усяго ў пасёлку 12 кварталаў. Раней вуліцы называліся адпаведна сваім духу і прызначэнню. Завулак Лазневы, Завадское кольцо, вуліцы Клубная і Прамысловая. Цяпер амаль усе яны носяць імёны савецкіх герояў. У кожнага месца тут ёсць свой почырк. У дворыку непадалёк ад былога піянерскага сквера вы нечакана знойдзеце ўзор малой скульптуры. Тоненькую дзяўчынку на самакаце. Гэта прывітанне з 50-х. У іншым двары непадалёку раней працаваў сапраўдны фантан. Так планіроўшчыкі хацелі зарыентаваць жыхароў на калектыўнае баўленне часу замест замкнутага пражывання ў сваіх кватэрах. Па расказах відавочцаў, тут сапраўды вельмі любілі адзначаць вяселлі ды іншыя святы. Проста выносілі сталы на двор і весяліліся. Вуліцы і дворыкі вакол вельмі атмасферныя і кінематаграфічныя. Тут часцяком што-небудзь здымаюць. Самі фільмы не толькі настальгічныя карціны пра правінцыйны горад, як можна было б падумаць. У мясцовых лакацыях парой разыгрываюцца зомбі-хорары. А для аднаго прыгодніцкага фільма ў пасёлак нават завезлі сапраўднага слана. Ёсць кадры, дзе гэтая экзатычная жывёла павольна ходзіць па вуліцы Чабатарова. Нашымі днямі і сам квартал выглядае досыць экзатычна на фоне сучаснай сталічнай забудовы. Трактарны пасёлак падкупляе гасцей жыхароў сваім характарам, рытмам і рэдкай харызмай. Месцамі горды і сур'ёзны, месцамі уразлівы і сентыментальны, гэта немалады раён выглядае на дзіва чалавечна, асабліва ў той момант, калі дзеліцца з табой гісторыяй свайго жыцця.